to this choir.
Engane i jaromba hanai ki nifisora ni rola trarai amti fivrineti se inare zero nir.
And the cry of
Arni fitumani ni hulna trarai. Ari ra tena zote Iezak. Ni famnanian ma kaske ni an faran dia matet ke miompana hamnero luza mar betu ni ururtan ni musari ari ni anuanan ni fukat zani afio dia meti tera ka fikuruntana na aratu karena si ara politika na karazan zavatra af sangi misi karazana faravana ni an farani izay toa mahakasika foana ny tena manokana bebe kokoa fa tsy miariary ampaibe maso ary mitokana kokoa fa tsy raisana amin'ny hafa dia ilay fampitandremana izay miantefa kokoa ao amin'izay anatin'ny fiangonana no ny any ivelany nampitandrina ny mpamonjy fa amin'ny andro farany dia nay ireo avy amin'ny fanekem-pihavanana azy ireo olom-boafidy dia o mety ho voafidaka ilay fahavalon'ny fahamarinana raha hiantrarentsika hoendriky ny faharavana ara-panay zany dia mety hitondra fahazavana momba ilay faminanian'ny andro farany iray hafa alefa saran-tsaina hoe ny fo no ivon'ny finoantsika sy toerana kanton'ny fahatokiantsika sy ny hasintsika dia eritrereto ilay fanambaran'ny jesosy hoe amin'ny andro farany dia ho reraka ny fon'ny olona. Ny zavatra mitondra fanantenana mazava ho azy dia ny fahafantaran'ny ray any an-danitra ireo loza amin'ny andro farany rehetra ireo sy ireo zavatra mampahory ny fo sy ny fanahy ary manome torohevitra sy fiarovana izy mahakasika izany. Raha mikasika izany dia zava-dehibe ho ahy foana ny fiantombohan'ny bokyn'ny Mormona izay ray amin'ireo fitaovana fototra mahery vaikan'ny tompo kasahana iadiana amin'ireo olon'ny andro farany. Amin'ny fanoharana manan-danja iray momba ny fiainana fanoharana maneho bebe kokoa ny fanantenana manoloana ny tahotra ny hazavana eo anatrehan'ny aizina ary ny famonjena hoharina amin'ny faharavana fanoharana izay noresahan'ny rahavavy antiby mankeo maraina tamin'ny nofin'ny lehia dia efa sarotra iray ny dia mbola lasa ny asarotra kokoa rehefa nipohitra avy any ilay zavon'ny aizina ka nanamaizina ny fahitany ilay lalana azo antoka nefa ety izay tokony arahiny izy sy ny fianakaviana tsara nefa ny mahafantatra fa mirotsaka eo amin'ireo mpandeha rehetra izany zavon'ny aizina izany ireo mahatoky malemy kokoa sy ireo tsy miorona tsara ao anaty fitsipika ny tena votoatin'ilay tantara dia ny fanoeran'ireo mpandeha nahita fahombiazana ny fandrebirebena rehetra ka tafiditra atao anatin'izany ny fakana fanahy mba handeha any amin'ilay lalana voarara sy ny vazevaze feno fanarabian'ireo poepoepo sy mpiavinavina zay nandeha tamin'izany lalana zany. Ny raiky tsotra dia milaza fa ireo zay voaharo dia ny bosesika trany sy ny azona mafy ny anjamby izay tsy tapaka mihitsy nanaraka n'ilay lalana marina na dia maizina be aza mandrindra ny alina ny ano dia mitondra any amin'ilay lalana tokana izay manome fanavotana foana ilay anjamby ary ny zava nitranga dia nahita hoy ny vata ty aoriana fa ilay anjamby dia ny tenin'andriamanitra nitondra nankany amin'ny azonaina izay sariny fitiavan'andriamanitra hoy ny fia rehefa nahita izany faneho an'andriamanitra izany dia nijery aho ka nahita ny mpanavitra izao tontolo izao izay nandeha nampianatra ny vahoaka ary nahita vahoaka sisehena aho izay narary ary nampahorian'ny arentina isan-karazany sy ny devoly ary ny maloto ary nositrehan'ny herin'ny zanak'ondry n'andriamanitra ireo ary noroaina ny devoly sy ny fanahy maloto fitiavana fanasitranana, fanampiana, fanantenana. Ireo no herin'i Kristy andresena ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ao anatin'izany ireo fotoana farany. Izany no fiarovana azo antoka tian'Andriamanitra ho antsika ho anatin'ny andro mahorin'ny tena manokana ny olon-drehetra. Izany no avatra any ampitomboan'ny bokyn'ny Mormona, ary izay koa no avatra mamarana azy. Dia ny fiantsoana ny rehetra anantona ny Kristy sy ho tanteraka ao aminy. Izany fehezantenina raina avy tamin'ny fijoroanao vavolombelon'ny Moroni afaran'izany, izay nosoratana rivotaona taorian'ny fahitan'ny Lehia, de fijoroana ho vavolombelon'ny lehilahy iray efa kaiky ho faty momba ny lalana marina. Ako viavy mba iresaka momba ny fijoroana vavolombelona moderna amin'izao andro faran'izao. Ka rehefa nanomboka niatrika ilay zavatra fantany fa famonoana faty izay niseho tsy olona tao Kartezy Joseph Smith sy ny rahalahiny, dia namaky ireto teny ireto iareo mba ampiherezana ny rahalahiny. Efa nahatory ianao koa ho atanjahana ianao, ka hipetraka mihitsy ao amin'ny fitoerana izay efa nomanitro any amin'ny fonenandraiko. Ary ankehitriny izaho Moroni dia manao veloma ambara-piaona antsika eo anolohan'ny toeram-pitsaran'ny Kristy. Andininy vitivity ao amin'ny toko fa 20 etera ao amin'ny bokyn'ny Mormona izany. Talohany nanakatonan'ny boky, dia naforitry hairom sy ny sisin'ilay pejy izay novakiany hanamariana ny mahatafiditra izany ao anatin'ny fijoroanao vavolombelona mandrakizay, izay hamoizan'ireo mpirahalahy ireo ny aina. Ity tazonoko eto an-tanako ity izany boky izany, ilay tahadika tena izy novakian'ny Hiram, ary mbola ho hita eo ilay sisiny pejy naforitra. Taty aoriana, rehefa nogadraina tao amin'ny fonjan'ny Kartezy izy, dia niodika tany amin'ireo mpiandry azy izay nisambotra azy ny mpaminany Josefa, ary nitsoro vavolombelona mahery vaika momba ny fahamarinana masin'ny bokyn'ny Mormona. Fotoana fohy taorian'izay, dia Pulete sy Bala no nanapitra ny ain'ireo vavolombelona roa ireo. Amin'ny maharay izany isan'ireo zavatra anarivony manorona ny fijoroanao vavolombeloko manokana momba ny famasinany bokyn'ny Mormona, dia ampidiriko toy ny porofo fanampiny indray izany momba ny fahamarinany. Raha nandritra izany fotoana tena manan-danja sy farany izany izay nilany fanampiana, dia manontany anareo aho hoe, moa ireo olona ireo hanevatevan'Andriamanitra amin'ny fanohizana ny fampiorenan'ny fiainany, ny voninahiny sy ny fikatsahan'ny famonjena mandrakizay ho an'ny tenany manokana amin'ny boky iray? Ary ilazana koa hoe fiangonana sy asa iray izany izay noforoan'ny eritreritra ka tsy mifototra amin'ny porofo mivaingana? Tsy maninona raha hanantena ny vadiny ary hokamboty iray ireo zanany? Tsy maninona raha ireo vondron'olona nanaraka azy ireo raha tsy hanikalofana sy tsy hananamana, ary ireo zanany dia amela dia tongotra miosidra manaraka ireo renirano mivaingana sy ny voan'ny sahalava ao? Tsy maninona raha olona marobe no faty ary isy olona marobe ho velona ka atoreran'ny fazantany efatra fantantany fa marina ny bokyn'ny Mormona sy ilay fiangonana izay mampiely izany? Raha hodiana tsijerena izany rehetra izany, dia lazao amiko hoe raha tao anatin'ilay ora hafatesany sy idirana eo anatrehan'ilay mpitsara mandrakizay ve ireto lehilahy roa ireto, dia hindrana teny sy hitady fankahirezana avy ao amin'ny boky iray izay raha tsy tena an'Andriamanitra, dia hanampirofo tokoa fa izy ireo dia mpamitaka sy mpametifetsy hatramin'ny fotoana farany. Tsy ho anao izany velively izy ireo. Naleon'izy ireo ho faty ho tozay andany loharanomasina ny poiran'ny bokyn'ny Mormona sy ny fahamarinany mandrakizay. Tao anatin'ny 5,700 taona, io boky io dia nodinia nenjehina no lavin ari no fakafakaina I futon si ni fantuan ni fitikerana ari no levlevena miotra no ni bokiafa mitsy angamba teo amin'ny tantaran'ny finoana moderna ary sy misy mitsy angamba bokiafa natao ohatra izany teo amin'ny tantaran'ny finoana saingy mbola mijoro izany ireo tsangakevitra tsy marina momba izay loharana porany dia miteniteny foana ary avy eo manjavana nanomboka tany amin'ny Ethan Smith hatrany amin'ny Solomon's Parlin kany amin'ny hoe avy amin'ny olona ondranondrana daladalaka hatrany amin'ny hoe avy amin'ny hafetsen'ny olona manan-tsaina tsy nisy na dia iray tamin'ireo valiny izay tena tandremana tokoa momba ilay boky ny mahomby tamin'ny fandinihany satria tsy misy valiny hafakoatra ilay anankiray menso zefa tamin'ny andikany an'izany fony izy mbola tena tanora ary tsy nanam-pahalalana miara-mijoro amin'ny rainy ray beko aho ao anatin'izany zay nylaza tsotra fotsiny hoe tsy misy lehilahy ratsy toetra afaka nanoratra boky toy izao ary tsy misy lehilahy tsara toetra afaka anoratra izany raha tsy mariny izany ary nodidin'andriamanitra izy anao izany mijoro vavolombelona fa tsy afaka ny anana finoana feno ny olona iray ao amin'nyity asan'ny andro farany ity ary koa hita fiadana sy fankahirezana feno tanteraka ao amin'izao andro tsinka izao raha tsy mihinny fahamasinan'ny bokyn'ny mormona sy jesosy kristy tompo izay hijoroany izany ho vavolombelona izy raha toa misy olona somary adaladala na diso lalana ka andaha ilaila tsoratra misy pejy 37 izay tsy fantatra tany aloha tany ary feno fahasarotana eo amin'ny lafiny aisoratra sy eo amin'ny lafiny mahakasika ny semita nefa tsy niezaka tamin'ny kintsipo nanome lanja ny fiavian'ireo pejy ireo indrindra fa tsy nanome lanja ny fijoroan'ireo vavolombelona momban' jesosy kristy sy ny fiantrankany lalaram-panahy teo amin'ireo vavolombelona noho ilay boky izay manana mpamaky fotapitrisan-kehitriny ny olona toy izany na olom-boafidina tsia dia voafitaka ary raha hiala amin'ny fiangonana izy dia tsy maintsy hanao izany amin'ny alalan'ny fandadizana eo ambonin'ny bokyn'ny mormona na mandidiny izany ao ambaniny mba hiovany raha io amin'izany lafin'izay ilay boky dia toy ilay nolazain'ny kristy hoe vato mahatafintoina vato lampy mahasolafaka sakana iray eo amin'ny lalana izay tsy maniry ny ino ireo vavolombelona na dia ireo vavolombelona izay nisy fotoana nankalan' jesosefa azy dia nitsoro vavolombelona mandra-pahafatana fa nahita anjely izy ireo ary nikasitanana ilay takelaka nanambara izy ireo hoe naseho anay ireo tamin'ny herin'andriamanitra fa tsy araka ny herin'olombelona noho izany dia fantatray ampahatokiana fa marina ny asa soratra kehitriny tsy niara tsambo niaraka tamin'ny rahalahiny jareta aho tamin'ny fiampitana ranomasombe sy ny fifindrahana tany amin'ny tontolo vaovao iray tsy nahenony mpanjaka benjamina zay nizarany lahateny azo ny avy tamin'ny anjely aho tsy niarany natory tamin'ny almasy amioleka aho na nanatry maso ny fahafatesana mio papan'ny ropiny tsy manantsiny tsy teo anivan'ireo ny fita izay nikasaka ny ratra n'ilay tompo tafatsanga tamin'ny maty aho na koa ny tomany araka tamin'ny mormona sy moronia noho ny fahapotehan'ny civilisationa iray manontolo saingy ny fijoroako vavolombelona momba izany raiky tsoratra izany sy ny fiadanana entiny eo amponin'ny olona dia mamatotra sy mazava toy ny azy ireo toa azy ireo dia omeko izao tontolo izao ny anarako ho vavolombelona amin'izao tontolo izao ny zavatra izay efa hitako ary toa azy ireo koa dia tsy mandaingy aho fa andriamanitra no vavolombelona manambara izany mangataka aho mba ho raketin'ny olona eto an-tany sy ny anjely any an-danitra ny fijoroako ho vavolombelona momba ny bokyn'ny mormona sy ny zavatra rehetra fonosiny izany izay nolazaina ao amin'n'ity lahateny ity niaraka amin'ny fiainako sy niaraka ny anjara fanompoko amin'ny fisoronana manantena fa mbola anana taona vitsivitsy alohan'ny fiafaran'ny fiainako saingy na anana izany aza dia tsy tiako azava tanteraka rehefa mijoro ao amin'ny toeram-pitsaran'Andriamanitra. Manambara ho an'izao tontolo izao a fa marina ny bokyn'ny Mormona ary tonga tamin'ny fomba nolazan'ny Josefa fa hahatongavana izany ary nomena mba hitondra fifaliana sy fanantenana ho an'ny mahatoky izay anjadian'ny olona izao andro farany izao. Ny zoroko vavimbelona dia mamerina ny zavatra nolazain'ny fi izay nanoratra ampahany tamin'ilay boky mialohan'ny fiafaran'ny fiainany. Mihainoa ireto teny ireto sady minoa any Kristy, ary raha tsy mino ireto teny ireto ianareo dia minoa any Kristy, ary raha mino an'ny Kristy ianareo dia hino ireto teny ireto satria teny Kristy ireto, ary mampianatra ny olon-drehetra ireo mba hanao ny tsara. Ary raha tsy teny Kristy ireo dia tsarainareo fa asehon'ny Kristy ianareo amin'ny kery sy voninahin-dehibe amin'ny andro farany fa teniny ireo. Ry rahalahy anabavy, Andriamanitra dia manome antoka foana ho an'ny fanahy ary manao izany hatrany izy amin'ny bokyn'ny Mormona amin'ny fotoanandrontsika. Tsaroa fa i Jesosy Kristy mihitsy no nanambara hoe, ary nazova no mirakitra ny teniko sy ho voafitaka, ary na ny fonareo na ny finoanareo aza dia tsy ho reraka amin'ny andro farany. Izany no itoroko vavolombelona amin'ny kintsim-po amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.